Sunnuntai-aamun rauhaa. Tätä puhetta en ole koskaan ennen pitänyt, enkä tästä pitänyt. Referoin teologian opintojen yhtä esseetä, omaani sellaista. Ajattelin, että se jäisi sinne jonnekin kansiin, niin otetaanpas tämä nyt julkistetaan näin muunkin väen edessä kuin vain tarkastajan edessä. Ja tästä on kyllä jo 20 vuotta. Kaunokirjallinen psalmi 1. Kaksi tietä. Tässä puheessani tämä alkaa viimeisimmillä tai yhdestä viimeisimmästä käännöksestä ja sitten lopussa on sitten yksi ensimmäisimpiä käännöksiä. Sama psalmi. Kaksi tietä. Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomain tavoin, eikä astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu vetten äärille istutettu. Se antaa hedelmänsä ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Niin ei käy jumalattomien. He ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Väärintekijät saavat kerran tuomionsa. Syntisillä ei ole sijaa vanhurskaiden joukossa. Herra ohjaa omiensa tietä, mutta jumalattomien tie päättyy tuhoon. Aamen. Tämä psalmi erottuu ensisilmäyksellä valtioneuvoston asetuksesta tai vuokrasopimuksesta. Teksti ei ole suorasanaista kertomakirjallisuutta eli proosaa, saati sitten teoreettisia määritelmiä lakipykälistä puhumattakaan. Heti ensilukaisun ensitavoilla kirjoitustyyli loistaa edukseen asiakeskeiseen selittävään tekstiin nähden. Vaikka kyllä selittävän tekstinkin saisi vielä selittävämmäksi, jos sen kirjoittajat hallitsisivat kaunokirjallisen kirjoittamisen edes auttavasti. Psalmikirjoittaja, psalmirunoilija maalaa lukijan silmiin, sydämeen ja aivoihin maiseman. Tuossa maisemassa on ihmistä, vertausta, metaforaa ja personifikaatiota. Mä oon tehnyt tämän tohtorille, niin sen takia tässä on tämmöisiä erikoisia sanoja. Tämä on tosi lyhennelmä siitä. Psalmi edustaa runouden lyriikkapuolta, jonka tuntomerkkejä ovat muun muassa sanojen ja tavojen tahditus, sana- ja tavuleikit ja runomitta. Tässä psalmissa toistuu hebrealaisen lyriikan ominaispiirre, parallelismi. Eli sama asia toistetaan seuraavalla rivillä eri sanoin. Toisto voi olla myös vastakkain asettelullinen. Eli toistava rivi esittää edellisen rivin vastakohdan, luoden asiaa vahvistavan kontrastin. Psalmin maalauksellisuus ja filmauksellisuus. Tämä on siis väliotsikko. Psalmirunoilija filmaa tai kuvaa jumalattoman ja vanhurskaan ihmisen elämää. Kamera ottaa pätkiä vanhurskaan ja jumalattoman elämäntyylistä. He ovat eri paikoissa, joten elokuvaa tehdään eri kuvauskohteissa. Ensimmäiseksi ohjaaja kuvauttaa kaksi eri tietä ihan tavallisessa israelilaisessa maastossa. Kummallakin tiellä tepastelee sandaaleissaan sen tien kulkija. Vanhurskaan tiellä vanhurskas ja jumalattoman tiellä jumalaton. Eri teillä. Nämä saapastelijat ovat matkalla omiin mieliharrastuksiinsa. Jumalaton näyttää harrastavan seuraa, joka räkäisesti räkättäen heittää herjaa. Sateenkaarilippujen säestyksellä. Vanhurskas sen oman toimistonsa hiljaisuudessa tutkailee kirjakääröjään riemusta kiljahdellen. Vanhurskas kammion jälkeen kuvaaja zoomaa kameravassa kuivassa maassa virtaavan kirkasvetiseen puroon, jonka rannalla tuulen vireessä oksiaan löyhyttelee ikivihreä hedelmäinen hedelmäpuu. Hedelmäpuun kontrastiksi tulee kuvakulma, jossa kuiva, hiekkapölyinen tuuli pölläyttää taivaan ilmoihin tuon tuostakin akanapilviä. Elokuvan loppunäytöksessä toinen tie vie porukan yksinäisen taapertajan pimeään. Porukassa ja silti yksinäinen. Pimeään, joka niljakkaasti nielee kulkijansa. Toisen tien sandaalisaapastelijalla näyttää olevan mukanaan pätevä opas päinvastaiseen lopputulemaan kuin syntisellä. Ei tuhoon, vaan sen vastakohtaan. Väliotsikot sisältönä tuttua tavaraa. Psalmissa ei käsitellä tavalliselle ihmiselle käsittämättömiä käsitteitä, kuten, nämä on se teologisia sanoja seuraavat, soteriologia, missiologia, eskatologia, apokalyptiikka, angelologia ja niin edelleen, jotka ovat lainausmerkissä epäraamatullisia teologisia termejä. Ja minkä takia lainausmerkeissä epäraamatullisia? Koska eivät sellaisina sanoina esiinny raamatussamme. Miten sisälty esiintyy? Kyseiset vaikeatajuiset sivistyssanat syrjäyttäen. Runoilija kertoo tavattoman tavanomaisen tavallisesta vanhurskaasta ja jumalattomasta ihmisestä. Pilkkaamisesta, ilosta, tiestä, puusta, vedestä, akanoista, laista, eli Jumalan sanasta, tuulesta, hedelmistä, puun lehdistä, päivästä, yöstä, työnteosta. Kaikki kaikkien elämästä, arkipäivästä ja juhlasta tuttuja asioita. Nämä äskeiset elementtejä, tavaroita ja termejä, tuttuja sellaisia. Kirjoituskohdan ihminen unissaankin tajusi psalmin jokaisen sanan, ja ne tajunnee tämänkin päivän ja yön kansalainen, ellei sitten kaupunkilaisjuntille akana ole outo sana. Jumalattoman ja vanhurskaan elämäntyylit olivat lukijalle selviö, samoin elintapojen erotus, ja toivottavasti ovat aina selviä nämä erotukset. Kun asiat ovat lukijalle, kuulijalle, katsojalle tuttuja, niihin on helppo samaistua ja ne on helppo sisäistää. Taas väliotsikko lyriikkaa, eli runoa. Psalmit edustavat heprealaista lyriikkaa, runoutta, jolle tunnusomaista on siis äsken mainittu parallelismi, jota on myös tässä psalmissa. Sama asia synonyymisesti toistuu. Ei vaella jumalattomien tavoin, ja sitten toisto, ei astu syntisten teille. Näin yhdelle asialle saadaan parallelismilla kerrannainen voimavaikutus ja kaksinkertainen lukemisen ymmärtämisen taso. Taidemaalari toteuttaa samaa ideaa pensselöidessään tiettyyn kohteeseen saman värin eri sävyjä, saaden näin kaksitasoisen pinnan elämään kolmiulotteisesti. Edelleen. Parallelismia. Ei istu pilkkaajien parissa ja toisto, vaan löytää ilonsa herranlaista. Nyt toistuu kaksi ääripäätä samasta asiasta. Kaksi toistensa vastakohtaa kontrastisoivat asian ja fokusoivat. Näköjään ei ole hyvä sana, mutta monet teistä ymmärtää tarkentaa. Tähdentää, tähtää lukijan ajatukset tiiviimmin psalmirunoilijan viestittämään informaatioon. Samaa asiaa kertoen hän näyttää riehakkaan pilkkaajan näyttämön ja toisaalla reaaliaikaisesti eri motiivista iloitsevan vanhurskaan, joka siellä kiljahtelee Raamattua lukiessaan riemusta. Näin teksti saa kontrastia ja väriä aivan kuten taiteilija vaikutelmaa tehostakseen käyttää vastavärejä. Vielä sitä parallelismia. Väärintekijät saavat kerran tuomionsa. Syntisillä ei ole sijaa vanhurskasten joukossa. Tässä jälkimmäisessä ajatus toistuumatta toisessa osassa toistettua ajatusta kehitellään edelleen. Tuomio ja syntiset eivät ole vanhurskasten joukossa. Mä tähän lisään ja se nähdään ylös nousemuksessa. Sekin on yksi parallelismin muoto, tämä äskeinen, joka niin kuin kehittää sitä samaa ajatusta. Runoilija viestittää, että väärintekijä saa tuomion, mutta siinä tuomiossa ei ole vanhurskas tuomittavana. Ja minä näen taiteilijasilmilläni valokuvan, jossa on etenevä tarina meneillään. Ja tarpeettomana sivuhuormautuksena. Minä harrastan valokuvausta ja olen lähes erinomainen siinä lajissa. Sitten seuraava väliotsikko, sydämellä kirjoitettu. Runous tempaa lukijan mukaansa vaikuttaen mielikuvituksen ja tunteiden kautta, jotka ovat muuten meidän luojamme käsialaa meissä. Jos lukija tuntee jotakin tekstiä lukiessaan, se on seuraus siitä, että kirjoittajalla on ollut elävät tunteet kirjoitushetkellä. Kyseinen psalmi on tunteella ja sydämellä kirjoitettu. Ja sen ymmärtää tunteella ja sydämellä. Psalmin sykkeeseen pääsee mukaan esimerkiksi riviltä. Hyvä on sen osa joka. Otsikoiksi tai teemaksi sopisi siis hyvinkin hyvä osa. Katsotaan, olinko mä sen laittanut. Ai jos, ei mulla ole tässä. Nyt minä kadotin sitten, kun mä lähdin seikkailemaan täällä. Ne on sydämellä kirjoitettu. Eli syrämellä. Hiljainen, realistinen tyyneys huokuu läpi koko psalmin. Vaikka siinä kirjoitetaan myös vaikeista asioista, faktana. Mutta myönteisen elämän asenteen sulalla pergamenttien raapien. Kun tätä ei ole tehty siis kirjoituskoneella eikä edes tietokoneella sen ensimmäistä versiota. Tämän psalmin. Asiallista asiatekstiä voi siis tuottaa suurellakin tunteella, niin kuin Raamatussa on. Suuri tunne ei tämän psalmin kohdalla pärski, ei roihu, roihua ei säkenöi tai huuda tuskaa. Mitä joissakin muissa psalmeissa taas sen suurella tunteella oikeutetusti tapahtuu. Tekstin kokemuksellisuus. Kaunokirjallisuuden tavaramerkki on kokemuksellisuus. Aivan samoin kuin helluntailaisuudessa, jossa kokemuksellisuus kylläkin asetetaan väkivalloin järjen vastakohdaksi. Miten järjetöntä. Psalmin kokemuksellisuus ja tunteellisuus kulkevat käsi kädessä. Kokemuksellisuus on tunne-elämää ja elämän tunnetta, joka liittyy tuntemisen kautta konkreettisuuteen, eli arkeen, tähän hetkeen. Ja tämä on myös kaunokirjallinen tavaramerkki. Psalmin lukija ja kirjoittaja on kokenut veden, kenties pilkan, joko pilkkaajana, pilkattavana tai pilkkausesityksen tarkkailijana ja yleisönä. Hän on syönyt hedelmiä, nähnyt puiden vehreät lehdet ja kokenut kuivan hiekkatuulen. Hän on enemmän kuin todennäköisesti ollut viskomassa tuulessa viljaa ja saanut akanoita suuhunsa ja silmiinsä. Hän on tutkinut ja kuullut Jumalan lakia, Mooseksen kirjoja, siis Raamatun sanaa. Hän on saattanut nähdä oikeusprosessoja tai ollut peräti vastaajana. Ja ehkäpä lukijan, kenties kirjoittajankin suurin kokemus on ollut elää jommankumman, syntisen tai hyvän roolissa. Tilanteen mukaan kenties roolit vaihtuenkin. Koko lyyrinen komeus kiinnittyy toimivaksi kokonaisuudeksi. Kaikki nämä kokemukset ovat psalmin luurankona, jonka ympärille kirjallinen liha kiinnittyy. Lukijan ja runoilijan kokemusmaailmat yhdistyvät. Vertauskuvallisuus. Tässä psalmissa on vertauskuvallisuutta, mikä erottaa sen tylsästä selitystekstistä, joka usein selittämättä yrittää selittää jääden vain selitysyritykseksi. Ja monet teologiset selitysoppaat ovat minun mielestäni sellaisia, mutta joku pitää niitä aivan fantastisina. Jos yrität puhua murrosikäiselle järkeä, hän sanoo, älä selitä. Psalmimme ei selittele, vaan vertaa vanhurskasta tuottavaan vehreään puuhun, joka on vilpoisan veden äärellä saaden jatkuvasti ravintoa ja elämää kuivassa erämaassa. Jumalattomia kuvaavat akanat ovat sen vastakohta. Ne eivät juurru, ne eivät tuota. Ne ovat kevyitä, ne lentevät tuulen mukana, tuulen viemänä. Kaunokirjallinen Raamattu. Tästä olen jonkin verran puhunut aikaisemminkin. Tämä on nyt oma heitto minun näkemykseni. En löydä omasta Raamatustani asia tai ja tekstiyhteyksiä, joissa ei olisi kaunokirjallisia aineksia. Vaikka toiset erottelevatkin Raamatun asiatekstin ja taidetekstin toisistaan, minä en niitä niin rupea erottelemaan sillä lailla. Väitän, että Raamattu on kaunokirjallisuutta kannesta kanteen. Tarkoitan korkeatasoista kirjallisuutta. Jopa Mooseksen laki, joka on lakitekstiä, esitetään kaunokirjallisesti. Usein yksikön toisen persoonan imperatiivissa, käskymuodossa, kieltomuodossa, henkilökohtaisessa muodossa, älä tee näin, niin kuin sinä olisit siinä. Eikä niin joku anonyymi yleisö, jolle puhutaan passiivissa. Paavalin monet syvälliset teologisetkin kirjoitukset ovat kaunokirjallisuutta. Ja niissä on vahvaa tunnetta. Kuivat asiat saavat mehukkuutta, kun ne esitetään kaunokirjallisesti, tunteella ja draamamaisesti. Ja meikäläinen tekee sen jopa dramaattisesti monesti. Luen uudelleen tämän psalmin vähän vanhemman käännöksen mukaan. Autuas on se, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä seiso syntisten tiellä, eikä istu kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja ajattelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka hedelmänsä antaa ajallansa. Ja hänen lehtensä ei varise, ja kaikki menestyy, mitä hän tekee. Mutta jumalattomat ei ole niin, vaan niin kuin akana, jonka tuuli hajoittelee. Sen tähden ei jumalattomat kestä tuomiota, eikä syntiset vanhurskasten seuraa. Sillä Herra tietää vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. Ja mitä me tästä psalmista opimme? Uskovaisella on hyvä osa, jota ei oteta häneltä pois. Uskovaisen ilon lähde on Jumalan sana. Pääsääntöisesti ei hengellinen niin äärikoheltaminen. Uskovainen kantaa hedelmää. Uskovainen elää ja kasvaa kuihtumattoman veden äärellä. Miksi? Jeesus sanoi tähän sille syykkärin kavon naiselle, että joka juo sitä vettä, jota minä annan, se muuttuu elämän lähteeksi. Ja joka sen ihmisen sydämessä, ja se ihminen ei enää koskaan janoa. Siis kuihtumattoman veden äärellä. Uskovainen ei kuihdu eikä lakastu. Uskovaisen elämä päättyy hyvin, koska Jumala johdattaa uskovaisen ikuiseen elämään. Sitten tuo, mä meinasin mainita hyperbolan, eli liioittelu, mutta mä jätin sen pois. Kun siinä sanoi, että kaikki mitä hän tekee menestyy, niin jotenkin musta tuntui, että siinä oli liioittelua. Niin kuin mun kokemusmaailma niin uskovaisena kuin onkin, niin ei aivan allekirjoittaisi sitä. Mä otin sen pois ja nyt tulee syy minkä takia. Jumala vaikuttaa. Vastoin käymisekin uskovan hyväksi ja hyödyksi, joten kaikki mitä uskova tekee loppujen lopuksi menestyy. Lopullinen pelastus, täydellinen pelastus on suuri menestys. Vain jumalattoman tie hukkuu, ei uskovaisen. Aamen.